Хвален Иисус.
Лаудетур Иисус Христос.
Послушате словенско дедајо Радија Ватикан.
Benedikt 16. Med današnjim nagovorom, vendar samo, če se človek odpre svetlobi in se iskreno spove svojih grehov Bogu, ponovno najde resničen mir in veselje. Nadškof Dublina, Evharistični kongres in prenova Irske cerkve. Duhovne misli Benedikta 16. za slovesni praznik svetega Jožefa. Papež Benedikt 16. je na današnjo četrto postno nedeljo med nagovorom pred molitvijo angelovega češčenja spregovoril o pomenu Kristusovega zveličavnega trpljenja in smrti na križu ter učinko na nas, kot ga izraža odlomek iz Janezovega evangelija. In kakor je Mojzes povzdignil kačo v puščavi, tako mora biti povzdignjen sin človekov, da bi vsak, ki veruje vanj, imel večno življenje. Po molitvi in blagoslovo je sveti oče izrekel sporočilo ob zaključku šestega svetovnega foruma v vodi z besedami. Včeraj se je v Marseju zaključil šesti svetovni forum v vodi, prihodni četrtek pa bomo obhajali svetovni dan vode, ki bo leto še posebej poudaril osnovno povezavo med tem dragocenim in omejenim virom ter varnostjo prehranjevanja. Želim, da bi te pobude prinesle zagotovilo vsem za pravičen, gotov in primeren dostop do vode, ter tako pospeševale pravico do življenja ter prehranjevanja vsakega človeškega bitja, kakor tudi odgovorno in solidarno uporabo zemeljskih dobrin v korist sedanjih in prihodnih generacij. Sveti oče zbrane na trgu svetega Petra v Rimu ter tiste, ki so ga spremljali preko sredstev družbenega obveščanja, nagovoril z besedami.
Nel nostro itinerario verso la Pasqua siamo giunti alla quarta domenica di Quaresima.
Na naši poti proti veliki noči smo prišli do četrte postne nedelje. Ta pot z Jezusom vodi skozi puščavo, torej skozi čas, v katerem bolj prisluhnemo Božjemu glasu in razkrinkamo skušnjave, ki nas v nas nagovarjajo. Na obzorju te puščave se izrisuje križ. Jezus ve, da je to višek njegovega poslanstva. Dejansko je Kristusov križ višek ljubezni, ki nam podarja zveličanje. To pravi on sam v današnjem evangeliju. In kakor je Mojzes povzdignil kačo v puščavi, tako mora biti povzdignjen sin človekov, da bi vsak, ki veruje vanj, imel večno življenje. Navezuje se na dogodek med izhodom iz Egipta, ko so Hebrejce napadale strupene kače in so številni umrli. Teda je Bog zapovedal Mojzesu, naj napravi bronasto kačo in jo posadi na drog. Kogar je kača pičila in se ozrl na bronasto kačo, je bil ozdravljen. Tudi Jezus bo povzdignjen na križ, da bo vsak, ki bo v smrtni nevarnosti zaradi greha in se bo z vero obrnil nanj, ki je umrl za nas, rešen. Sveti Janez piše, Bog namreč svojega sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil.
Komenta Santo Agostino così.
Sveti Avguštin razlaga takole. Zdravnik, kolikor je to od njega odvisno, pride, da ozdravi bolnika. Če kdo ne upošteva zdravnikovih navodil, si sam škodi. Zveličar je prišel na svet. Če ne želiš, da te reši, boš sodil samega sebe. Če je torej brezmejna, usmiljena ljubezen Boga, ki je šel tako daleč, da je dal svojega edinega sina v odkupnino za naše življenje, je velika tudi naša odgovornost. Vsak mora namreč priznati, da je bolan, če hoče biti ozdravljen. Vsak se mora spovedati svojega greha, da bo lahko Božje odpuščanje že podarjeno na križu, imelo učinek v njegovem srcu in na njegovo življenje. Spet piše sveti Avguštin, Bog obsoja tvoje grehe in če jih obsodiš tudi ti, se pridružiš Bogu. Ko ti postane žal za to, kar si storil, tedaj se začenjajo tvoja dobra dela, saj si obsodil tvoja slaba dejanja. Dobra dela se začenjajo s priznanjem slabih dejanj. Včasih pa ima človek raje temo kakor svetlobo, ker je preveč prilepljen na svoje grehe. Vendar samo, če se odpre svetlobi in se iskreno spove svojih grehov Bogu, ponovno najde resničen mir in veselje. Pomembno je torej redno iti k zakramentu spovedi, še posebej med postnim časom, da prejmemo Gospodovo odpuščanje in pospešimo našo pot spreobrnenja. Dragi prijatelji, jutri bomo obhajali slovesni praznik svetega Jožefa. Iz srca se zahvaljujemo vsem, ki se me boste na dan mojega godu spomnili v molitvi. Še posebej pa vas prosim, da molite za apostolsko potovanje v Mehiko in na Kubo, ki ga bom začel v petek. Zaupajmo ga v priprošnjo blaženi Devici Mariji, tako ljubljeni in češčeni v teh dveh deželah, ki jo nameravam obiskati.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex ogrunque dusque in seculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Misel, ki nas vodi, je vse moči cerkve zbrati okoli Evharistije, da bi tako ponovno odkrili smisel našega občestva. Tako je o pripravah na 50. mednarodni evharistični kongres zatrdil nadškof Dublina Dermot Martin, in sicer v pogovoru za vatikanski časopis L'Osservatore Romano, o katerem smo že govorili pretekli petek. V drugem delu pogovora je nadškof povedal več o povezavi kongresa in poti prenove, ki jo mora prehoditi cerkev na Irskem. Ta pot sledi smernicam, ki jih je sveti oče navedel v pismu irskim škofom 19. marca leta 2010. Kongres predstavlja priložnost, da se ljudje zberajo skupaj in da se preveri, kakšen je odgovor vernikov. S tem pa je povezano tudi romanje tako imenovanega zvona evharističnega kongresa. Le tega je preteklo sredo delegacija, ki jo je vodil dublinski nadškof, prinesla v Vatikan, da ga je papež Benedikt XVI. Po splošni audienci na trgu svetega Petra blagoslovil. Zvon, ki prihaja iz neke majhne razpadajoče cerkve, je od 17. marca 2011 romal po katoliških škofijah, pa tudi med anglikanci in po drugih krščanskih skupnostih. Njegovo romanje je vabilo irske vernike, da bi se zares zbrali na kongresu, ki je temeljni dogodek za novo življenje njihove skupnosti. Zvon je po besedah nadškofa Martina postal simbol klica k molitvi. Verniki naj bi se na kongresu namreč zbrali prav k molitvi, saj je le ta nujna popotnica za pastoralno in duhovno prenovo. Molitev daje prenovi moč, vendar pa je, kot je poudaril nadškof Martin, nujno, da se molitev prevede tudi v konkretna dejanja. Med le temi je na primer prizadevanje za ustrezno formacijo bodočih duhovnikov. V semeniščih so bila že sprejeta strožja pravila glede sprejema novih kandidatov. Ta pravila pa hkrati težijo tudi k večji kvaliteti pouka oziroma usposobljenosti učiteljev. Kot nadaljni primer je Martin navedel povabilo vsem škofom, da po posameznih škofijah pregledajo in okrepijo predpise glede zaščite otrok pri različnih dejavnostih v cerkvi. Na nacionalni ravni je bila ustanovljena komisija, ki nadzoruje spoštovanje teh predpisov. Obvezno pa je tudi preveriti moralne vrednote vsake osebe, ki je vključena v pastoralno delo z otroki. Vse to pa niso le posamezni ukrepi, ampak gre za del enotnega načrta pastoralne prenove, ki zadeva vsa področja delovanja cerkve. Mednarodni evharistični kongres, ki bo od 10. do 17. junija potekal v Dublinu na temo Evharistija, občestvo s Kristusom in med nami, je sestavni del tega načrta. Pozornost namreč usmerja na središče prenove, ki je v teku, to je na Evharistijo. Cerkev na Irskem pričakuje, da bo kongres spomnil na soodgovornost vseh pri napredovanju prenove. Da je to mogoče, kaže pripravljenost za sodelovanje strani mnogih lokalnih cerkva drugih narodov, katerih predstavniki se bodo udeležili dogodka v Dublinu. To je jasno sporočilo, je dejal dublinski nadškof. Vprašanje pa je, kako se bodo odzvali verniki. Toda prav zahvaljujoč romanju evharističnega zvona Martin verjame, da upanje je. Irska cerkev je globoko ranjena. Bolečine žrtev spolnih zlorab seveda ne morejo biti ozdravljene v enem dnevu, zato je vsa pozornost sedaj posvečena njim. Evharistični kongres, na katerem bo osrednji dogodek na programu vsakega dne Sveta Maša, je kot že rečeno le del širšega načrta. Nadškof Martin si želi, da bi pripomogel, da bi se irski narod premaknil na poti prenove. Pri njej naj bi namreč sodelovali vsi, saj graditi cerkev pomeni hkrati pomenljivo prispevati pri gradnji družbe.
S papežem Benediktom XVI. Skozi minuli teden. Dragi prijatelji, človeško življenje hodi skozi različna obdobja, pogosto težka in naporna, ki zahtevajo neobhodne izbire, odpovedi in žrtve. Jezusova mati je bila od Gospoda postavljena v odločilne trenutke zgodovine odrešenja in je vedno znala odgovoriti s popolno razpoložljivostjo, sadom globoke povezanosti z Bogom, ki je dozorel v vztrajni in zbrani molitvi. Tako je papež Benedikt XVI. Dejal vernikom med sredino splošno audienco, ko je začel nov sklop kateches o molitvi, tokrat posvečenem molitvi prve cerkve. Med petkom Jezusovega trpljenja in nedeljo njegovega vstajenja je bil Mariji izročen ljubljeni učenec in z njim vsa skupnost učencev. Med vnebohodom in binkoštmi je Marija v molitvi zbrana s cerkvijo in v cerkvi. Marija, Božja mati in mati cerkve, uresničuje to svoje materinstvo vse do konca zgodovine, je dejal Benedikt XVI. Zaupajmo ji vsak del svojega osebnega in cerkvenega življenja, je povabil sveti oče. Marija nas uči, kako nujna je molitev in nam kaže, kako samo stalno, tesno in ljubezni polno povezanostjo z njenim sinom lahko izstopimo iz samih sebe, da bi dosegli vse konce sveta in vse povsod oznanjali Gospoda Jezusa, odrešenika sveta. Med vnebohodom ustalega in prvimi krščanskimi binkoštmi se apostoli in cerkev zberejo z Marijo, da bi skupaj z njo čakali na svetega duha, brez katerega ne morejo postati pričevalci. Marija, ki je že prejela svetega duha, da je rodila učlovečeno besedo, z vso cerkvijo deli pričakovanje istega daru, da bi se v srcu vsakega vernika oblikoval Kristus. Če ni cerkve brez binkošti, potem tudi ni binkošti brez Jezusove matere, kajti ona je na edinstven način živela to, kar cerkev doživlja vsak dan pod delovanjem svetega duha, so bile papeževe besede. Drugi vatikanski koncil je želel še posebej poudariti to posebno vez med Marijo in cerkvijo, ki se vidno izraža v skupni molitvi Marije in apostolov na istem kraju in v pričakovanju svetega duha. Marijino privilegirano mesto je cerkev, kjer je priznana kot najvišji vzor vere in ljubezni.
Figura ed eccellentissimo modello per essa nella fede e nella carità. Venerare la madre di Gesù nella chiesa significa allora imparare da lei
Čestiti Jezusovo mater v cerkvi pomeni pri njej se učiti biti skupnost, ki moli, je zatrdil papež in dodal, da je to eden od temeljnih poudarkov v prvem opisu krščanske skupnosti v apostolskih delih. Molitev je pogosto spodbujena strani težav in osebnih problemov, zaradi katerih se obrnemo na Gospoda, da bi prejeli luč, tolažbo in pomoč. Marija nas vabi, da odpremo razsežnosti molitve, da se obrnemo na Boga ne le v potrebi in ne le zase, ampak na enodušen, ustrajen in zvest način, kakor eno srce in ena duša.
Modo unanime, perseverante, fedele, con un cuore solo e un'anima sola.
Duhovne misli papeža Benedikta XVI. Za praznik svetega Jožefa. Bog vas ima rad, ne bo vas pozabil in sveti Jožef naj vas varuje. Kako lahko vstopimo v posebno milost tega dne? Pred zaključkom svete maše nam bo bogoslužje v prošnji po obhajilu razkrilo višek našega premišljevanja z besedami. O Bog naš oče! Ob slovesnem praznovanju svetega Jožefa si nas nasitil s hrano z tega oltarja. Ohranil nas svoje darove in nas vedno brani in varuj, ker smo tvoja družina. Vidite, mi prosimo Gospoda, naj vedno ohranja cerkev pod svojim varstvom in to on res dela, natančno tako, kakor je Jožef varoval svojo družino in bdel nad otrokom Jezusom. Angel mu je namreč rekel, Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi Marije svoje žene. In on je naredil natančno to. Storil je, kakor mu je naročil Gospodov angel. Zakaj je sveti Matej hotel omeniti to zvestobo besedam Božjega poslanca, če ne zato, da bi nas povabil posnemati to zvestobo polno ljubezni? Prvo berilo ne govori izrecno o svetem Jožefu. Kljub temu pa nam pove dosti o njem. Prerok Natan je po Gospodovem ukazu rekel Davidu, jaz bom povzdignil tvojega potomca. David je moral sprejeti, da bo umrl, ne da bi videl izpolnitev te obljube, ki se bo uresničila, ko se mu dopolnijo dnevi in bo legel k svojim očetom. Tu vidimo, da želja, ki je človeku najbolj pri srcu, da bi videl rodovitno svoje dejanj, ni vedno od Boga uslišana. Mislim na vse tiste med vami, ki ste družinski očetje in matere in imate povsem upravičeno željo dati svojim otrokom najboljše, kar premorete, z namenom, da bi v življenju uspeli. Kljub vsemu pa se ne smemo varati glede tega uspeha, saj to, kar Bog zahteva od Davida je, da mu zaupa. David namreč ne bo videl svojega naslednika, njega, ki bo na utrjenem prestolu na veke, saj bo ta njegov naslednik, ki ga je napovedala prerokba, Jezus. Enako je Jožef zaupal Bogu, ko je slišal njegovega poslanca angela, ki mu je rekel, Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi Marije, svoje žene, kar je spočela je namreč od svetega duha. Sveti Jožef je človek, ki je v vsej zgodovini Bogu izkazal največje zaupanje, saj je bilo to sporočilo zelo neverjetno. Samo Bog je lahko dal Jožefu moč, da je verjel angelu. Samo Bog vam bo dal, dragi bratje in sestre, ki ste poročeni, moč, da boste lahko vzgajali vaše družine tako, kot on želi. Prosite ga za to. Bog ima rad, da se ga prosi tisto, kar on hoče podariti. Prosite ga za milost resnične in vedno bolj zveste ljubezni, upodobljene po njegovi ljubezni. Psalem čudovito pravi, njegova ljubezen je utrjena za vedno, njegova zvestoba je trdnejša od nebes.
Sancte Josef, ora pro nobis.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.